Tipi er arad lygad o thi. Ikkin qadlu ulton qadr lidnejler bugun 2012-nji ýylyň 15-nji iýuny hepdeni anlawyny dünkü habarlaryň öňünde hem gözetim programmalaryny ýagdaýda eşitmeden azal bunu hem muwaqqalaryna sözleşdirýär. Mikrofonuňda Allahrak Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Tajikistanyň politsiýasy ýurdun prezidenti Emomali Rahmonyň giýewzi Halmumin Safarowyň atylyp öldürilendigini ma'lum etdi. Politsiýanyň maglumatyna görä 57 ýaşly Halmumin Safarow ýurdun paýtagty Duşanbe şäherinde çarşenbe güni näwelli adamlar atyp öldüripdirler. Onuň çarşenbe güni agşamlyk meçitden çykyp öýüne dolanyp gelýän wagty kellesine atylyp öldürilendigi aýdylýar. Prezident Emomali Rahmonyň uly aýaly onuň adamsy Halmumin Safarow soňky wagtlar hökümetiň tokoýlar we agşylyk boýunça agentliginiň başlygy wezipesini işläp gelýärdi. Onuň janyna kast edilmeginiň kim tarapyndan gurnulyp bilinjekdi barada häzirlikçe anyk gorçaklama öňe sürülmeýär. Kabulda geçen halkara konferensiýasynda prezident Hamid Karzai halkara jemgyýetçiligini Owganystana berilýän gollawlary artdyrmaga çağırdy. Owganystanyň paýtagty Kabulda Aziýanyň ýüregi ady bilen geçirilýän bu halkara konferensiýasynda eden çykyşynda ol ýakyn wagtlarda Owganystanyň ýokary parahatçylyk geňeşiniň başlygy Salahuddin Rabbaniň Pakistany we Sowud Arabistanyna safar edip Taliban liderleri bilen gepleşikleri ýola goýmak meselesi barada bu ýurtlaryň resmiýleri bilen maslaga detçekdigini aýtdy. Evropanın futbol geňeşi ortiýetli futbol jankoýerleriniň Polşadaky Evropa çempionatynyň barşynda biýdüzgünçülükleri döredenlikleri üçin ortiýetin futbol birleşigine jerime etdi. Hususan UEFA guramasy häzirlikçe ortiýetin futbol birleşigine 150 000 dollar jerime etdi we şeýle wakalaryň gaýtalanan halatynda indiki Evropa çempionatynyň barşynda ortiýetin futbol komandasynyň 6 balyny kemeltmeginiň mümkinligini aýdyp duýduruş berdi. Penşenbe güni Bahreýniň şikayet suudy hökümete garşy protestlere gatnaşanlykda aýplanýan lukmanlardan 9-syny aklap, beýleki 9-syny türme tutsaglygyna hökm etdi. Tutsaglygy hökm edilen lukmanlardan birine 5 ýyl, ýene birine 3 ýyl, galan 7 lukmanyň her birine bolsa 1 aý bilen 1 ýylyň aralygyna türme tutsaglygy berildi. Bu protestlerde aýplanýan ýene 2 lukman häzirki wagt gözlegde. Bu gurrun edilýän 20 sany lukman 2011-nji ýylyň martynda Bahreýinde hökümete garşy demonstrasiýalar gurunalaryny Manama şäheriniň Salmaniýa medisina merkezinde işleýärdi. Bahreýniň suwda bulukmanlary şol wakalarda yaralanan protestçilere bejer görenlikde günel tapdy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Penşenbe güni Misirin döwlet mediýasy ýurdun ýokary konstitusion sudunyň parlamentdäki orunlarynyň 1/3 bölegini bikanunlygyna salgylanmak bilen parlamenti dargytmak barada karar çykaranlygyny habar berdi. Misirin MENA habar agentligi ýokary konstitusion sudunyň parlament saýlawlary konstitusiýaga laýyk bolmady we saýlawlardan soň parlament hem bikanun häsiýete ýa bolmady diýip netije çykaranlygyny habar berýär. Misirin Musulman Doğunluk adlı İslamçı Partiyasının ağzaları şunkuğuna çenli parlamentteki ehlorunların tas yarısına olayını eyleyerdiler. Misirin devlet televizyonunun mağlumatına göre Suud'un bu sonki kararının neticelerini ağır alıp maslahatlaşmak için kıssaklı maslahata yığınanıptır. Penşenbe günü Suud, Misirin ozalki diktator lideri Hosni Mübarek'in yol başçılığında en sonki premier minister bolup işleyen Ahmet Şafik'in şu gelecek deyinzalış günleri prezidentlik saylıklarına dalaşyary hükmüne katnaşıp bilecektiği barada da karar çıkardı. Hepdenin şenbe ve yeşenbe günleri geçirilecek bu ikinci tapır prezidentlik saylıklarına Ahmet Şafik, Musulman Doğunluğu Partiyasından kandidat Muhammed Mürsi bilen bahsleşer. Bu soňky wakalaryň öň ýany islamçylaryň agdyklyk edýän parlamenti Hosni Mübareginiň rejiminde ýokary hökümet wezipelerine işleýän adamlaryň saýlawlara gatnaşmaklaryny gadagan edici çädawr kanun kabul edipdi. Emma penşenbe güni Misirin ýokary konstitusion suwdy parlamentin bu kanununyň güýjüni de ýatyrdy. Prezidentlige kandidat Ahmet Şafyk suwdyň çykaran bu soňky kararlaryna hoşallyk bilen reaksiýa bildirdi.
قد انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل
بيرك بيركتن سياسة آر المكتورن تماملنني قانوني خصوص الاشترمون وملي قانون شلوغي بيلي ور توپورن وز بخويدي چون بيلي كور آدم آيادة توپورا قرشي اولن مغنون دورو گشتي
راضي فئة بعينها ضد فرد آخر أو فئة أخرى.
Deyib Ahmet Şafik nöqtədi. Emma parlamentdə ağırlıqlı gədiyən Müslüman Doğunluğu partiyasının vəkillərinin reaksiyası başqaça oldu. Bu partiyanın tanımalı siyasətçilərindən biri Essam Al-Aryan, hədirki parlamentin qarqıdılan halatını yurdun qaranqı vurguğuğu girecəkdiğini aytdı. Prezidentlik saylovlarının birinci tapırını Dalaşkar hükmününe katnaşan Aram İslamçı Abdülmünayim Abol Fotov hem Sudun çıkaran bu teyada kararını doli hakimiyet ağdırılışı diye atlanırdı. Havar agentlikleri Mütürün Yokor Konstitusyon Sudunun çıkaran bu kararlarının iyiliyani yüzlerce protestçinin Sudun binasının önüne yığınanıp binanın daşındaki hopuzluk güçlerine karşı daşlanıp öz kahar gadaplarını meyelim edenliklerini havar verdiler. Hormatlı dinleyiciler, sizi sonku tiyadalıkları ile tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.